Da skal vi gå til det som hovedsaken for oss. Vi har et arbeid vi skal gjøre, og nå bare varsler jeg det. Nå skal du følge med I timen, og følger du med I timen, bruk gjerne Bibelen som du har I hånda foran deg, og hvis du ikke har den med I dag, så ta den med I morgen, for her det nyttig at du har en Bibel tilgjengelig. Og vi med I timen, så skal jeg garantere deg at du reiser hjem på lørdag, med å ha inntatt et nytt stykke område I Bibelen, Guds ord, som du ikke hadde oversikt over på samme måten. Det jo derfor vi på bibelkurs, ikke sant? Det for å hjelpe hverandre. Hvordan skal jeg forstå det jeg leser, sa den etiopiske hoffmannen, hvis ingen veileder meg? Og det det vi gjør I denne bibelundervisningen. Nå vil vi be aller først, og så skal vi finne fram profeten Jesajas bok. Jesus, akkurat som du hadde omsorg for en hoffmann fra Etiopia, som leste fra profeten Jesajas bok, men ikke forstod det han leste. På samme måten som du hadde omsorg og ga han hjelp, Herre, vil du også komme oss til hjelp, ved din hellige ånd først og fremst, men også gjennom dette at vi veileder hverandre inn I Bibelens helligdommer. Herre, vær hos oss, tal til oss, lær oss. Og så har vi utrolig forskjellige forutsetninger, vi som sitter og skal høre dette. Noen så langt vi vet I begynnelsen av livet, de akkurat blitt tenåringer. Noen så langt opp I alderen at det begynner å gå I nedoverbakke, og en hel del midt imellom. Du som rik nok for alle som kaller på det, tal til oss, Herre. Og de som trenger mye, gir du mye. Og de som klarer seg med lite og ikke kan ta imot mye, gi de det som de trenger. Og du ser meg her, jeg står I ditt sted, og så jeg trenger alt fra deg. Amen. Hvis dere har sett på tema for de fire bibeltimene jeg skal gjøre nå ved starten av dagene her I bibelkurset, så har jeg kalt det for smerte. Smertenes mann, Kristus I profeten Jesajas bok, eller Jesus hos profeten Jesaja. Som utgangspunkt for denne første bibeltimen, uten at det jeg kommer til å konsentrere meg så mye om, så har jeg lyst vi skal lese det avsnittet hvor selve temaet hentet fram. Og da finner vi fram et av de aller best kjente kapitlene I Jesaja-boken, nemlig kapittel 53. Og der leser vi I sammenheng de seks første versene. Her finner du I det tredje verset jeg leser, selve overskriften, smertenes mann. Og det han vi skal tale om I disse fire bibeltimene. Jesaja synger slik, for dette en av sangene hans. Hvem trodde det budskapet vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som fra en rot I tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst I han. Foraktet var han, og forlatt av mennesker. En smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vil som får. Vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Slik lyder Herrens ord. Profeten Jesajas bok en fenomenal bok I Bibelen. For det første denne boka Bibelens nest lengste bok. Bare en av Bibelens bøker lengre enn profeten Jesajas bok, og det naturlig nok salmenes bok, som består av 150 salmer. Men utover det, ingen bok I hele Bibelen så omfattende og så lang som profeten Jesajas bok. Hvor mange kapitler det egentlig I denne boka? Ja, det vet mange her. Det 66 kapitler. Og nå har jeg lyst til å lære noen av dere det du ikke har tenkt på før, og minne dere som har tenkt på det før, om akkurat det samme. Hvor mange bøker det I Bibelen? 66. Hvor mange kapitler det I profeten Jesajas bok? 66. Så glemmer du det ene, så husker du det likevel, bare du husker det andre. Bibelen, som jeg har et eksemplar av her, hvor mange deler består denne Bibelen av, hvis du skal dele det aller grovest? To deler. Det gamle testamentet og det nye testamentet. Og mange bøker det I det gamle testamentet? 39. Og da skjønner du hvor mange det I det nye testamentet. Det 66 minus 39 lik 27. Hvor mange deler det I Jesajas bok? To. En domsbok og en trøstebok. Og det helt utrolig at den første delen av Jesaja-boken bærer det samme særpreget som det gamle testamentet I hovedsak bærer. Her menneskeslekten under Guds dom. Mens den andre delen, både av Bibelen og av Jesaja-boken, bades av lys og trøst og håp. Hvor mange kapitler det I domsdelen av Jesaja? 39. Akkurat som bøker I det gamle testamentet. Og dermed det like mange kapitler I trøsteboken, siste delen av Jesaja-boken, som det I nytestamentet ditt. Jeg bare advarer deg, dette kan du risikere å huske. Så hvis du på en quiz eller en kahoot I et familieselskap får et spørsmål, hvor mange kapitler det I Jesaja-boken, så du på med en gang. For du har jo vært på bibelkurs på Birkeland, så du har lært det her. Og du har lært det på en sånn måte at du glemmer det ikke. Det jo ikke dumt å være litt pedagog, det? Selv om du kristen, du trenger jo ikke være dum. Det jo råd å bruke litt pedagogikk, samtidig med at vi så avhengige av at Gud kaster det lys over bibelordet, som gjør at vi forstår det, på en måte som ikke kan erstattes av noe annet. Du skal lære litt mer om boka. Profeten Jesajas bok den desidert mest siterte boken I det nye testamentet når det gjelder alle skriftene I det gamle. Altså, ingen bok så ofte sitert I nytestamentet som denne boken. Og det det en grunn til. Det nemlig ingen bok I hele det gamle testamentet som til de grader, så massivt, så tydelig, så varmt og fint, løfter fram bildet av den frelseren som Herren hadde lovet å sende verden når tiden var inne. Det ikke noen bok I det gamle testamentet som til de grader løfter fram bildet av Jesus Messias. Det ingen bok som løfter det fram så ofte og så tydelig som han. Enda profeten Jesaja levde 750 år før Jesus I det hele tatt var født. Og bare det interessant. Ungdommer, en del av dere kommer bort I problematikken. Hva forskjellen på Koranen og Bibelen? Ja, det mange ting som kan være forskjell, men her det en ting. I Bibelen finner du det som heter profetier. Det finner du ikke I Koranen. En profeti at Gud forteller noen av de som skriver I Bibelen om ting som skal skje I fremtiden. Altså før det skjer, får vi peiling på hva som skal skje. Og det risikable med en profeti jo at hvis den da ikke går I oppfyllelse, så sier det noe om at den som kommer med profetien, han upålitelig og ikke å stole på. I Bibelen det tjukt av profetier. Og mange av profetiene, nesten 80%, det profetier som for profetene var framtid, men som for oss som lever I dag fortid. Vi kan sjekke om det ble sånne verdensriker som Daniel profeterte. Vi kan sjekke om det gikk sånn som Mika sa, når han sa at Messias skulle fødes I Betlehem. Vi kan sjekke det. Det en grunn til at ikke sånt står I Koranen. Det ville ha hatt skjebnesvangre konsekvenser for de som har formidlet den. Det kan være mye fint å lese midt I alt annet, men profetier finnes du ikke. Og en ting til, gode venner. Det tjukt av profeter I vår generasjon. Det profetnettverk, og de profeterer om Donald Trump, og de profeterer om det ene og det andre. Og det farligste med den bølge av profeter som vi borte I nå for tida, det at for det første det sterke mennesker som blir resultatet. Folk som får en usunn autoritet over menigheter og fellesskap, og det farlig. Og I tillegg, når det da ikke går sånn som disse profetene formidler, Trump ble jo ikke gjenvalgt, så en del som vegrer seg for liksom å ta et oppgjør med og sier, ja, men de sier sikkert en del andre ting som slår til da. Hør her, har vi det synspunktet I utgangspunktet, at det profetiske budskapet som Gud vil at vi skal ha, det har vi fått I Bibelen. That's it. Og profetisk tale I vår tid først og fremst, jeg sier ikke ene og alene, men det først og fremst den gudgitte gaven å anvende det bibelske budskapet på folk, på nåtidssituasjonen, så det blir gjort aktuelt her og nå. Et av de områdene vi skulle ønske vi så mye mer av I vår tid, det det vi kaller for vekkelse. Og av og til var vekkelsesprofeten vekkelsespredikanten, virkelig profeten, for han evnet under Guds ånds veiledning å tale I et møte, og resultatet at en som satt I møte hadde følelsen av at det jo meg han snakker om. Det jo mitt liv han beskriver. Det går rett inn på en måte. Den slags profetisk tale har vi enormt bruk for. Men når det gjelder de kommende ting, så forholder vi oss til det profetiske ordet, slik det gitt oss I Bibelen. Forskjellen altså profeti eller ikke profeti, og da snakker vi om Bibelen I forhold til Koranen. Det at denne Jesaja snakker så utrolig mye om Jesus, om Messias som skal komme, om Kristus, det gjør at Jesaja kalles for evangelisten, bland profetene. Og det et nydelig uttrykk. Når vi nå skal lese fra Jesaja-boken, både I bibeltimen og også I det kveldsmøte jeg har ansvaret for, evangelisten bland profetene vi borti. Kanskje skal vi ha med oss litt grann sånn personinformasjon, siden dette første timen, om hvem denne Jesaja egentlig var. Det var ingen hvem som helst, det kan jeg fortelle deg. En sterk jødisk tradisjon forteller at faren til Jesaja, han var broren til kong Amasja. Og kong Amasja, til Usia. Og kong Usia den første kongen som på tronen I Israel, når Jesaja begynner å profetere. Hvis du ser i det første verset i hele boka, så står det at denne Jesaja, han profeterte, han virket i den og den og den og den kongens regjeringstid, altså et belte på fire konger, og den første av de var Ussia. Det var da Jesaja hadde sitt store syn, ikke sant, sin voldsomme kallsopplevelse i tempelet, kapittel 6. Det var i det året Ussia døde, står det, da så jeg Herren sitte på en høy trone. Hvis det riktig det denne sterke jødiske tradisjonen formidler, så var Jesaja søskenbarnet til han som var på tronen og var konge i sørrike Juda når han begynte sin profetgjerning. Og han står på i 50 år, fra 790 til 740 før Jesus, og er et Herrens lydige redskap gjennom alle disse 50 årene. Så dette er en mann som går ut og inn på slottet. Vi har en anelse om at han i en situasjon har et bønnemøte sammen med en konge, i en vanskelig situasjon, Esekias eller Hiskia. Så han beveger seg i Jerusalem hele tiden, er fortrolig med det høyere laget av folket, har innflytelse, både når han taler dom og når han inviterer til omvendelse og frelse, helt opp til toppen. Og vi vet, både du og jeg, at i et samfunn så er det utrolig viktig hva som bestemmes på toppen. Når det går et jordras, et steinras, hvor starter raset hen? På toppen. Det løsner et eller annet der oppe, og når det løsner der oppe, så drar det mer og mer med seg. Og så feier det ut med de konsekvensene det gjør. Det er viktig hva slags folk vi har som styrer Norge. Det er viktig at vi ber for kongehuset vårt, selv om det er aldri så symbolsk. At statsministeren og regjeringen og de folkevalgte er på daglige bønnelister. Det er utrolig viktig. Det er ikke sånn Guds rike fremmes. Vi bygger ikke Guds rike i storting og over vedtak. Men det er viktig for et samfunn at det kommer gode impulser og riktig innflytelse på toppen. Det privilegiet hadde Jesaja. Og det er kanskje også derfor tjenesten han satte såpass djupe spor som den gjorde. Han hadde en kollega, han hette Mika. Han opererte nede på nordsiden av Gaza-stripen, mellom Tel Aviv og Gaza, ute ved havet der. Han var helt det motsatte. Vi vet nærmest ikke hvor han kom fra, hvor det blei av han. Vi vet omtrent ingenting. Han var en sånn hvem som helst profet. Men han gjorde sin gjerning på en vidunderlig måte. Og at disse to gutta kjente hverandre, det er ganske sannsynlig, for et av avsnittene som vi kan fra Jesaja-boken finner vi ordrett igjen i Mika-boken. Men jeg skal ikke si hvilket avsnitt det er. Det kan jeg ta en dag senere. Og vil du komme meg i forkjøp og leite det fram, så vær så god. Men det er altså disse to som Herren i alle fall bruker i sin generasjon. Og det er gjerne også en profet til, men det kan bare ligge. Etter den siste kongen som nevnes opp i starten av Jesaja-boken, så det er Esekias eller Hiskia, så er det sønnen Manasseh som kommer på tronen. Husker dere at kong Hiskia ble dødssyk da han var 38 år gammel? Og så ba han Herren om å se i nåde til han, og så la Herren 15 år til levealderen hans, og der fikk han en ny sønn. Han hette Manasseh. Og det ble den mest ugudelige kongen som Israel hadde hatt til dags dato. De ble ikke bedre enn en del av de som kom etterpå, men han var foreløpig på toppen. En like sterk jødisk tradisjon som den forrige jeg nevnte sier at Manasseh holdt ikke ut med Jesaja og henrettet han. Jesaja ble martyr. Og på den meget usmakelige måten han ble gjennomsagd. Når Hebreerbrevet 11, og du som er litt kjent i Bibelen, du vet jo at Hebreerbrevet 11, det en oppramsing av både kjente og ukjente helter. De trodde på Gud, de sto for Guds gjerning I sin generasjon. Blant de som måtte gjennomgå tøffe ting og som vi ikke kan navnet på, så står det blant annet, hør bare her, I Hebreerne 11:37, de ble steinet, gjennomsaget, fristet, og så videre. Og når uttrykket gjennomsaget brukt I Hebreerbrevet 11, så det sannsynligvis der her vi finner Jesajas signatur. Så der har du litt om livet hans, du har litt om tjenesten hans. Det skal jeg ikke gjenta noe mer, men her har vi et bilde både av boken, og vi har et bilde av profeten. Så sa jeg at profeten Jesajas bok delt I to. Det egentlig bare halve sannheten. Den egentlig delt I sju. Den siste delen, det en del som står for seg selv, trøsteboken. Men de første 39 kapitlene, som jeg kalte for domsboken I Jesaja, består egentlig av 6 bøker. Og nå må ikke du begynne å notere det som jeg sier, men jeg skal bare referere det så du har hørt det en gang. Kapittel 1-6 kalles forherdelsens bok. Det begynner med en invitasjon om å vende om, om synden som skarlagen, skal de bli hvite som snø. Det ender med profetens voldsomme kallsopplevelse, der han får beskjed om å plante, men også rive opp, rive ned og bygge opp. Forherdelsens bok. Bok nummer 2, kapittel 7-12, den kalles Immanuels boken. Og den skal vi bla I litt nå, som det siste jeg gjør, I det vesle kvarteret som igjen av denne bibelvandringen. Immanuels boken fra kapittel 7-12. Og gjett hvilken person som har gitt navn til den boken. Det han vi snakker om her. Den tredje boken, den kaller vi for folkenes bok. Og grunnen til det at fra kapittel 13 til kapittel 23, 11 kapitler, Der tar Herren fatt I folk etter folk etter folk etter folk og forkynner sin dom. Hvis dere ikke vil lytte til mitt ord, så. Her får de høre sannheten. Babel, filisterfolkene, Moab, som ligger I dagens Jordan, Syria, Egypt, Edom, som også hører dagens Jordan til, Arabia og Tyrus. Folkenes bok. Så slår det litt om fra kapittel 24-27. Der møter vi åpenbaringsboken. Ikke den vi har I slutten av Bibelen, men det kalt for apokalypsen I Jesaja-boken. 4 kapitler som tar et sånt oversiktsbilde av hva Herren tenker å gjøre med hele situasjonen på et vis. Så kommer bok nummer 5, kapittel 28-35. Den kalles for Sionsboken, eller Jerusalemboken. Og her handler det mest om denne byen, denne juvelen, som vi alltid knytter Israel og Jesus til, Jerusalem. Sionsboken 28-35. Og så kommer den siste, historieboken. Det historien om kong Hiskia og forholdet hans til Jesaja. Det her vi hører at han ble dødssyk, denne kongen, og du har sikkert noen streker I kapittel 38, tenker jeg, hvis du har lest dette der med ettertanke. Det liksom bok nummer 6 da. Så har du hørt det, at her det 7 bokruller som til sammen utgjør den store Jesaja-rullen. Ja, sier du, det kommer jeg ikke til å huske. Nei, det godt mulig, men når en annen kommer til å si det en gang senere, så kommer det til å sitte med en gang. Det det han John snakket om på den bibeltimen, kommer du til å tenke da. Så har du I alle fall hørt det, og hvem vet om ikke det kan feste seg. Immanuels boken. Skal vi bla litt I den? Nå imot slutten så sporer vi oss på det vi skal bort I. Og så skal jeg gjøre resten av disse 3 bibelvandringene, også kveldsmøtet, litt I samme stilen, kanskje litt på forskjellige måter, men det det vi gjør. Immanuels boken, den strekker seg altså fra kapittel 7 til 12, 6 kapitler, og her hovedpersonen, den frelseren som Herren lover skal komme I Guds time, på Guds måte, og som skal gjøre det både for Israel og hedningefolkene, som ingen andre verken kan eller I stand til å gjøre. Hvis du har Jesaja 7 foran deg nå, så skal ikke vi lese det kapitlet, men her det konfliktsituasjon militært. På denne tida var jødenes land delt I to. Sør var det to stammer, som hadde et rike som ble kalt for Sørrike, eller Juda, og her var Jerusalem hovedstaden, og det her Jesaja opererer. Mens ti av stammene I midten og I nord, de kalles for Israel, eller Nordrike, og de hadde enda mer problemer med Gud og Guds vilje enn de hadde I sør. De hadde gått inn I en slags allianse, ikke med Assad, men I alle fall med Syria. Og nå hadde disse to kamphanene, kongen I Israel, Nordrike, I allianse med den syriske kongen, funnet ut at nå angriper vi Sørrike, og så feirer vi dette med oss. Det bakteppet her. Og kong Akas, som han heter, kongen der sør, han skalv I buksebeina, og var skikkelig shaky. Han tenkte, hvis de kommer, så feier de over oss som en dampveivals. Vi har jo ingen sjans. Så står profeten Jesaja fram, og så sier han, det kommer ikke til å skje, sier han. For disse to gutta der, de tror nok de sterke sammen, men det meg de står imot. Og jeg skal sørge for Akas at det ikke kommer til å skje, som du redd for skal skje. Og så kommer en merkelig sånn historie om hvordan profeten sier Akas. Nå sier Gud at be han om et tegn, så du kan bli trygg og vite at Gud står ved deg og folket ditt. Be om et tegn, så skal du få det. Og så inntar Akas en sånn holdning. Han ville ikke ha så mye med Gud å gjøre han heller, skjønner du? Så sa han, nei, det ikke riktig for meg å be Gud om et tegn sin. Så det, du kan bare lese det, litt sånn rar situasjon. Ok, sier Jesaja. Da skal Herren selv, uten at du ber han om det, gi deg et tegn. Og se nå på vers 14 I Jesaja 7. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, komma. Og 100 ganger har jeg sagt fra talestolen, se med komma etterpå betyr NB. Utropstegn. Følg med I timen nå, for dette viktig. Se. Jomfruen. Altså en ung jente som aldri har hatt seksuelt samliv med en gutt eller en mann, altså en uberørt, en jomfru, skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. Det en interessant sak. Det spesielle med det som står her, at vi hører ingenting mer I Jesaja-boken, hverken om hvem denne unge, ugifte dama var, hvilken sønn hun fikk, hva som skjedde, hvilket navn. Vi vet ingenting. Løftet bare står der. Men det jo spesielt en jomfrufødsel. Det jo et rimelig sterkt tegn om at her gjør Gud noe spesielt. Og ikke nok med det, han skal få navnet Immanuel. Gud med oss. Gud på vår side. Gud står skulder og skulder med oss. Han ikke motstanderen din. Han vil deg bare godt. Og sånn står dette løftet her. 750, kanskje 800 år etterpå, sitter det en finansmann. Han heter Levi først, og så blir han kalt Matteus, og han var på jobb som toller da Jesus en dag kom forbi tollboden, kalte på han og sa, «Følg meg». Og Matteus evangeliet, det historien om Jesus skrevet av den tolleren. Det første han skriver om, Matteus 1, skal vi finne fram det, helt i starten av Nytestamentet, det etter å ha tatt ettertavla til Jesus, som jeg ikke skal lese her, den interessant nok. Men i vers 18 i Matteus 1, og nå skal jeg lese litt, og hvis ikke du har Bibel, så skjønner du dette her likevel. Hør nå hva jeg leser. Matteus 1, 18. Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til, kolon. Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de var kommet sammen, altså akkurat som denne unge dama på Jesajas tid, før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved den hellige ånd. Josef, hennes mann, var rettferdig og ville ikke føre skam over henne. Han ville skille seg fra henne i stillhet. Mens han nå tenkte på dette, se, da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa, Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg, for det som unnfanget i henne av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet, ikke Immanuel, men Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og så sitter Matteus og skriver, og så tenker han, nå må jeg finne fram Jesaja-rullen til Immanuels boka og kapittel 7-14. Og så må jeg sitere ordet. Og så siterer han akkurat det vi har vært borti her, som en begrunnelse for at det som skjedde med Maria og Josef og barnet, det var dette som var sagt 800 år tidligere, et varsel om det skulle skje. Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde sagt ved profeten. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr «med oss Gud». Der har du han. Ikke bare Jesaja, ikke bare Matteus, men gutten som steg inn i denne verden ved et himmelropende under. En gutt født av en ung dame som en mann ikke hadde vært i nærheten av. Jomfrufødselen kaller vi det. Og navnet Immanuel, Gud med oss, Jesus, Herren frelser. Det barnet, det redningsmannen som kommer og skal være uttrykket for Herren vil oss vel. Sånn begynner det med Jesus, ifølge Jesaja og ifølge Matteus. Og det som vi brukte litt tid på nå, sånn det mange steder utover i Bibelen. Hvor Jesus å finne hen i Jesaja-boken? Vi har 3-4 minutter til, så la oss bare bla bitte litt videre til kapittel 9. Skal vi gjøre det? Og hør nå når jeg leser vers 6 og 7 i Jesaja 9. Vi fremdeles i denne Immanuels-rullen. 9, vers 6 og 7. Har du hørt dette før? For et barn oss født, en sønn oss gitt, herredømme på hans skulder, og han skal få navnet under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Har du hørt det før? Et barn oss født, en sønn oss gitt. I Israel så ligger byen Nazaret, og det var der Maria, denne unge jenta, var bosatt, da engelen kom og besøker henne hjemme og sier at du skal bli mor til Guds sønn. Det foregår i Nazaret. I dag så ligger Midtøstens største kristne kirke her i Nazaret, bygget over det stedet vi trodde Maria bodde da hun levde der, og der engelen kom, Gabriel. Når du kommer inn på den åpne plassen foran den kirken, så det en svær vegg som liksom troner foran deg. Og så det noen spesielle dører hvor du har hovedsaker fra Israels historie fram til Jesus, I veldig sånne flotte greier. Men når du står litt på avstand og ser opp på den veggen, så ser du en manns skikkelse som står der. Vet du hvem han Det er Jesaja. Og så står det to latinske ord. Factum est. Når det oversettes I vår Bibel, så står det «Og det skjedde». Og det skjedde I de dager at det utgikk et bud. Og det skjedde da tiden kom da hun skulle føde. Og det skjedde da englene var fart fra dem. Det juleevangeliet. Factum est. Og så Jesaja 9,6 å få blikkontakt med på samme veggen. Så bare ved å stå der og kikke på det kunstneren har fått til, så ser du Jesaja, Maria, bebudelsen, juleevangeliet, erkeengelen Gabriel. Her ble det første varslet tatt imot. Du skal bli mor til Guds sønn. Så vi ikke de første som kommer på at Jesaja varslet Jesu fødsel. Og så det I dette avsnittet her, vers 6, og ta med vers 7, vet du hva det står? Så skal herredømmet bli stort, og freden bli uten ende over Davids trone over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet fra nå av og til evig tid. Herrens, herskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette. En merkelig kombinasjon av et lite, hjelpeløst barn og en mektig hersker. Denne vesle, den minste av de små, skal bli den største av de store. Ja, tenker noen, men det har jo ikke blitt sånn. Det jo ikke fred I verden, det jo ikke rett og rettferdighet som hersker. Nei, det fordi at profetene ser begivenhetene, men de ser ikke avstandene. Hvis dere bak I salen, og enten dere tenåringer eller ellers, ser på mine to hender nå, hvor mange centimeter holder jeg venstre hånda mi nå foran høyre hånda? Nå. Det umulig for dere bak der. Dere ser to hender, men dere ser ikke forskjellen på det ene og det andre. Og det det profetene ser. Et barn oss født, en sønn oss gitt, han skal bli. Men det gikk tid imellom. Vi befinner oss midt inne I det. Vi ser tilbake til han som kom. Frelseren har gjort det han skulle. Men vi ser fram imot et rike hvor han skal herske som konge. Men det står her I boka, I Jesaja-rullen. Og så ville jeg ha sagt, se nå på vers 1 og 2 I kapittel 9. Men det det siste du gjør I denne timen. For det der vi skal starte I morgen. Det står nemlig mer I Jesaja 9 om han som var et barn, som konge og som skal herske som konge synlig en gang I framtida. Det står om et landområde som lå I mørke, og som nå skal få se et stort lys. Og jeg gleder meg til å fortelle deg I morgen. Hva navnet på det lyset og hvordan det strålte fram. Men så langt kom vi. Smertenes mann, Jesus, I Jesaja-boken. Amen.